Перш чым судзіць іншых, трэба паглядзець на сябе ў люстэрка, адзначыў папа Францішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане. Пантыфік падкрэсліў, што Божае суджэнне адрознівае ад чалавечага не ўсемагутнасць, а міласэрнасць. Судзіць можа толькі Бог, таму калі мы не хочам быць асуджанымі, не павінны судзіць іншых. Па словах Францішка, кожны хоча, каб у дзень апошняга суда пан паглядзеў на яго з добразычлівасцю, каб забыў пра многія кепскія рэчы, якія мы чынілі ў жыцці. Калі ж пастаянна асуджаем іншых, нам будзе адмерана паводле такой жа меры.
Guardati allo specchio per guardarti te come tu sei. Perché guardi la pagliuzza che nell'occhio del tuo fratello?
Паглядзі ў люстэрка, але не для таго, каб зрабіць макіяж, схаваць маршчыны. Не, не гэта парада. Паглядзі ў люстэрка, каб убачыць, кім з'яўляешся. Чаму бачыш шчэпку ў воку брата свайго, а бервяна ў сваім воку не заўважаеш? Або як скажаш брату свайму: «Дазволь мне выняць шчэпку з вока твайго, калі ў тваім воку бервяно»? Як пан да нас ставіцца, калі робім так? З адным толькі словам: крывадушны. Спачатку выкіні бервяно з вока свайго, і тады ўбачыш, як выняць шчэпку з вока брата свайго. Па словах Францішка, пан крыху абураецца, калі нехта ставіць сябе на месца Бога. Менавіта да гэтага спакусіў змей Адама і Еву быць як ён, і яны захацелі заняць месца Бога.
Per questo è tanto brutto giudicare. Il giudizio solo a Dio.
Таму вельмі кепска асуджаць. Суд належыць толькі Богу, толькі яму. А нам любоў, спагада, малітва за іншых, калі бачым нядобрыя рэчы. А таксама трэба казаць: «Паслухай, я бачу гэта, магчыма, не судзіць. Ніколі. Гэта крывадушнасць, калі мы асуджаем».
Mai. E questa è ipocrisia se noi giudichiamo.
Святы Отец заўважыў, што чалавечае суджэнне беднае і ніколі не можа быць сапраўдным суджэннем, падобным да Божага, таму што яму заўсёды будзе не хапаць міласэрнасці. Калі судзіць Бог, робіць гэта з міласэрнасцю, дадаў ён. Напрыканцы гамілії пантыфік заклікаў вернікаў маліцца аб разуменні гэтай таямніцы.